Nútíma hugmyndir um tvö kyn og gagnstæð kynhlutverk eru tiltölulega nýjar af nálinni. Þær eru oft kallaðar kynjatvíhyggja. Á öðrum tímum og í öðrum samfélögum hefur fólk haft aðrar hugmyndir. Þar geta kynin verið þrjú, fjögur, fimm eða bara eitt. Hugmyndir fólks um kyn eru breytilegar og ávallt mótaðar af samfélaginu. Beinabygging og erfðaefni veita ekki tæmandi upplýsingar um kyn þess fólks sem hér hvílir. Hvernig hugsuðu þau um kyn sitt? Geta hugmyndir nútímans lýst upplifun forvera okkar af eigin kyni? Líffræðilegt kyn fólks er heldur ekki bara tvennskonar, heldur fjölbreytilegt. Fólk með ódæmigerð kyneinkenni kallast í dag intersex. Þau hafa ávallt verið til. Gætu þessar beinagrindur verið af slíkum manneskjum? Hvaða ályktanir getum við dregið um kyn og kynvitund af þúsund ára gömlum beinagrindum?